ed-intisimaw l-SBS bil-Malti.
Staff nurse Rachel Gregg me taqsima tal-Mart li jittieħed tal-Isptar Mater Dei kienet l-ewwel persuna li ħadet l-injection kontra l-COVID-19 f'Malta. Preżenti kien hemm il-Prim Ministru Roberta Bela u l-Ministru għas-Saħħa Chris Fern. L-ewwel batch tal-vaċċin manfatturat minn Pfizer u BioNTech wasal Malta s-sibt fuq aeroplan jet mill-fabrika tal-Pfizer fil-Belġju. Matul il-ġimgħat li huxu li ġejjin, Malta se tkun qed tirċievi ma' 600,000 doża ta' vaċċin Pfizer biżejjed biex jittaqbu 300,000 persuna. Il-Ministru Fern qal li Malta assigurat li jkollha iktar dożi milli oriġinarjament innegozjat. Kull persuna trid tieħu 2 dożi 21 ġurnata qilbot minn xulxin biex il-vaċċin ikun effettiv. Il-vaċċin huwa wieħed volontarju u huwa b'xejn. Il-Ministru Fern qal li dożi żejda li jibqa' se jkunu available għal pajjiżi ġirien ta' Malta li għadu ma kisbux is-sigurtà tal-provista tal-vaċċin. L-infermiera Rachel Gregg wara li ħadet il-vaċċin qalet li tixtieq li kulħadd ikun jaf li hija tinsab tajba u l-pubbliku għandu jieħu l-vaċċin. Qalet kien onura liha li tkun l-ewwel waħda li intgħażlet biex tieħu l-vaċċin. Sostniet li qed ngħixu fi żminijiet diffiċli minħabba l-pandemija u tittama li l-pubbliku jieħu l-messaġġ li jieħu l-vaċċin. Sostniet li ħadmet ma' pazjenti pożittivi bil-virus u taf l-effetti tal-virus li ħalla fuq dawn in-nies. Il-fatt li n-nersi su ħaddiema fil-kura tas-saħħa bdew jieħdu l-vaċċin kienet għażla tajba għaliex huma frontliners u jeħtieġ li jkunu b'saħħithom biex ikomplu jieħdu ħsieb il-pazjenti. Il-ħadd ukoll il-vaċċin ingħata lill-persuni fl-IDU, il-ward tal-emerġenza tal-intensive therapy unit u il-wards li jieħdu ħsieb pazjenti bil-COVID-19. It-tnejn 28 ta' Deċembru ħadu l-vaċċin l-istaff tal-kura tas-saħħa fil-kura primarja tas-saħħa u fis-swabbing test. Il-tlieta 29 ta' Deċembru mbagħad jieħdu l-vaċċin l-istaff fl-Isptar Ġenerali għal Għawdex. L-erba 30 ta' Deċembru l-istaff ta' Mount Carmel, St. Thomas, Boffa u l-isptarijiet tal-Sammaritan it-Tajjeb. Bejn l-ewwel ta' Jannar u l-5 ta' Jannar imiss imbagħad il-ħaddiema u residenti f'San Vincenz de Paul għall-anzjani. Fis-7 ta' Jannar jibdew jintbagħtu l-ewwel ittri lill-pazjenti tal-fuq minn 85 sena bid-data il-post u l-ħin biex jieħdu l-ewwel u t-tieni doża tal-vaċċin. Fil-28 ta' Deċembru jasal batch ieħor tal-vaċċin. Sakemm Malta eventwalment ikollha 500,000 doża. Il-Ministru Fern ħabba li f'Jannar ikunu Malta 100,000 doża tal-vaċċin żviluppat minn Moderna. Il-batches ta' dożi jibdew jaslu kull ġimgħa u dawn ikunu offruti b'xejn. L-awtoritajiet tas-saħħa waqfu helpline 145 għal kull min ixtieq tarif dwar il-vaċċin. Il-Ministru Fern appella lil kulħadd biex jieħu dan il-vaċċin. Is-Suprendent tas-Saħħa Pubblika Charmaine Gawchi qalet li side effects tal-vaċċin jista' jkun deni, ejja u uġigħ ta' ras, iżda ma jdumux ħafna. Il-vaċċin mhux approvat għat-tfal u dawk taħt il-16 sena. Nisa tqal omijiet li jreddaw u nisa li qed jippjenaw li jħorġu tqal fix-xahrejn li ġejjin ukoll kienu avżati biex ma jħdux il-vaċċin. Dawk ukoll li kellhom xi reazzjonijiet serji dwar allerġiji jevitaw li jieħdu t-tqiba. Waqt li nies li għandhom allerġija għal ċertu ikel jew penicillin jistgħu jieħdu l-vaċċin kontra il-COVID-19. Wara li Malta rċibit l-ewwel batch tal-vaċċin is-sibt, it-tieni batch kellu jasal it-tnejn. Iżda l-wasla tal-tieni batch tal-vaċċin il-Pfizer BioNTech ta' Malta u 7 pajjiżi oħra ittardjaw minħabba kwistjonijiet loġistiċi skont kelliem tal-Pfizer. Il-kwistjoni loġistika kienet solvuta u t-tieni batch tal-vaċċin għal Malta issa jasal it-tlieta. Intant l-aħħar aħbarijiet dwar il-COVID-19 f'Malta, bejn il-ħadd u t-tnejn kien hemm 100 u pazjent każ ta' persuni ġodda li ttestjaw pożittivi. waqt li 123 każ fiqu. Skont id-dejt uffiċjali tas-saħħa kienu rapportati 5 timwiet biex it-total ta' mwiet f'Malta huwa ta' 215. Palissa Malta għandha 1420 każ attiv bil-coronavirus. L-awtoritajiet tas-saħħa Maltin qed jittestjaw il-varjant il-variant tal-coronavirus li laqgħet il-Renju Unit u xi pajjiżi oħrajn. Sissa il-variant tal-Renju Unit magħruf bħala VUI 2012/1 ma kienx misjub xi każijiet f'Malta. Qed jingħad li il-varjant jista' jkun 70% iktar trasmissibbli li wassal biex 20 ta' pajjiżi inkluż Malta. Ibbenjaw li vjaġġar minn u lejn ir-Renju Unit ħlief għal ripatriazzjoni ta' residenti u ċittadini. Intant it-tobba f'Malta sejħu biex jintemmu bil-mod il-mod it-titjiriet mir-Renju Unit f'attentat biex ikun ristrett il-frixa ta' dan il-varjant tal-coronavirus. L-Assoċjazzjoni Medika ta' Malta, il-MEM, qalet li l-gvern għandu jagħmel pass oltre u jimblokka kompletament li vjaġġar mar-Renju Unit. Qalet li l-parir li tagħti huwa li jiġu ripetuti l-protokolli użati għat it-tiriet ta' ripatriazzjoni li kienu organizzati lura f'Marzu. Il-President tal-MEM, Dr. Martin Balzan, qal li għandu jkun hemm numru limitat ta' it-tiriet tal-ammont ta' ġranet u wara jitwaqfu totalment. Il-wasla f'Malta tal-vaċċin kontra il-coronavirus huwa l-ewwel pass għal normalità. Dan sostnieh il-Prem-Ministru Robert Abela e kif nerres ħadet il-vaċċin f'Malta. Fil-intervista fuq One Radio, Dr. Abela qal li Malta kienet fil-pole position fid-disa ta' filgħodu tal-ħadd fuq quddiem biex tirritorna lejn il-għawmin ekonomiku. Dr. Abela qal li l-vaċċin kien l-aħjar rigal ta' li nistgħu nagħtu lill-Maltin. Qal li dan il-jum kien wieħed ta' tama, kuraġġ u li wieħed jemmen u li iktar ma jkun kbir in-numru ta' dawk li jieħdu l-vaċċin, iktar ikun possibbli li l-ekonomija tirkupra. Il-Prim Ministru qal ukoll li l-gvern irid iżid it-turiżmu lejn Malta, jistimula l-ekonomija u jibqa' jappoġġja n-negozji sakemm jirkupraw. Sosta li fl-Ewropa in-negozji kienu qed jalqu, f'Malta iżda dawn qed jimpiegaw aktar nies. Refera għall-aħħar 10 xhur li sejħilhom maratona. Dr. Abela qal li l-medja fil-bidu basret li eluf kienu sejt il-fuxolu. Iżda bil-varar ta' pakketti ta' għajnuna finanzjarja u ma dawk biss taħt 3,000 li qed ifittxu ix-xogħol. Dwar il-miżuri ta' mitigazzjoni li jittieħdet sostna li dawn kienu ta' suċċessu Malta kellha performance tajba fl-osma ekonomiċi u tas-saħħa. Dr. Abela kompla jsostni li kontrarjament għall-pajjiżi ġirien fejn il-jum il-miliet kien wieħed qiebes għaliex in-nies tħallew biss joħorġu mid-dar għal affarijiet essenzjali. Il-ħajja soċjali f'Malta komplit sejra u il-ħajja komplit kemmu possibilment normali. Għalli jemmen li Malta se tkun fost dawk li l-ewwel jirkupraw ekonomikament waqt li s-saħħa tal-poplu tibqa' imħarsa. Appella għal kautela biex ma jkunx hemm ir-riski li jintilef dak kollu li ħdimna lih fl-aħħar 10 xhur. Il-kap tal-oppożizzjoni, Dr. Bernard Grech, qal li l-għada nazzjonali litteralment damet mill-miliet sa' San Stefano għax mhux qed ngħixu f'pajjiż normali, qal li jidher li l-istituzzjonijiet mhux qed jaħdmu kif suppost. Dr. Grech qal li xogħol il-politiku huwa li jilleġiżla u mhux jikkontrolla l-investigazzjonijiet, ħeġġeġ li l-pulizija tagħmel xogħla. F'intervista fuq Net FM, Dr. Grech refera għall-artiklu li der fis-Sunday Times fejn itqal li l-pulizija qed tistenna li l-Prim Ministru japprova biex infetaħ il-telefon governattiv tal-Kummissarju tal-Taxxi Interni Marvin Gerty. Il-kwistjoni tat-taxxa fuq Dr. Grech kienet suġġest ta' kontroversja qabel ġie elett kap tal-PN. Minn dakinhar huwa ħalla 6 li kellu jagħti. Il-kap tal-oppożizzjoni ukoll Facebook qal li llum għandna l-ikbar prova illi l-istituzzjonijiet Maltin qed ikunu kompromessi mill-gvern ta' Robert Abela. sostna jide li il-Prem-Ministru mhux komdu joħroġ iktar informazzjoni. Għalli għalkemm il-Prem-Ministru komdu li jitkellem dwar it-taxxi tal-kap tal-Oppożizzjoni, mhux komdu bil-pubblikazzjoni ta' aktar informazzjoni. Dwar il-vaċċin appella lill-poplu biex jieħu l-vaċċin u jsegwi l-pariri tal-Awtorità tas-Saħħa u mhux tal-politiċi. Dr. Grek għalli huwa jemmen li bil-vaċċin u responsabilità kollettiva tagħna nirbħu lil dan il-virus. Appella biex nibqgħu niġġieldu u nkunu viġilanti.
Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.